Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Welkom allemaal. Het is lekker om volgend hier te wees. Amen. Ons gaan aan met ons reeks deur die pastorale briewe. Skus, dit voel amper asof ek so 5 minute moet gee net vir ons om self gou-gou net asem te haal en te herfokus. Maar ons gaan aan met ons reeks deur die pastorale briewe wat ons in die begin van die jaar begin het. 1 en 2 Timoteus en Titus. Ons is in 2 Timoteus, die tweede boek in die tweede hoofstuk. En ons gaan vanoggend kyk na verse 11 tot 13. En ons opskrif is God bly getrou. En baie belangrik om die konteks te verstaan, vir as ons na hierdie 3 verse kyk, dat in hierdie tweede boek is Paulus se laaste brief wat hy skryf. Hy is nou op pad om doodgemaak te word vir sy geloof, en hy skryf vir Timoteus, en Timoteus op die oomblik ervaar 'n bietjie vrees. Daar's klaagoeders in die eerste boek wat ons gesien het wat hy vir hom geskryf het om na sekere mense toe te gaan en vir hulle sê hulle moenie sekere doktrines leer nie, daar's 'n konfrontasie wat moet gebeur. En die rede daarvoor is liefde, liefde vir die gemeente, liefde vir die mense om ons, moet hy sekere mense gaan sê om nie valse doktrines te leer nie. Hy moet die genadegawe wat in hom is aanwakker. Hy moet volhard in dit wat God hom roep. En dan kom die tweede brief en dan sien ons dat Timoteus het nie so heeltemal gedoen wat hy moes nie, maar daar is soos 'n vrees wat in sy lewe ingekom het en hy het so bietjie begin terugstaan. En hy het so bietjie begin skaam word vir Jesus, skaam word vir die evangelie, skaam word vir Paulus wat lei. En Paulus moet vir hom skryf, maar God het jou nie gees van vrees gegee nie. Hou aan, hou aan. Moet jouself nie skaam vir Jesus nie, moet jouself nie skaam vir my nie. En weer eens, die belangrike ding wat ons moet weet is, wanneer skrif hierdie goeie sê, is dit nie omdat dit nie waar is in ons lewe nie. Paulus skryf dit vir Timoteus want dit is waar in sy lewe. Dit is toepaslik vir ons want dit is baie keer waar van ons lewe. As God vir ons skryf, moenie bang wees nie, dan is dit nie omdat ons nie bang is nie. Sê hulle met my. As God kom en hy sê ek het kom lewe gee, is dit nie omdat ons klaar lewe het nie. Hy sê hulle kort hierdie. En dit is hoekom ek hierdie skryf. En in hierdie tweede hoofstuk is Paulus besig om vir Timoteus aan te moedig om hierdie disipelskap deur generasies te laat aangaan. Wat jy van my gesien het, wat jy by my gehoor het, vertrou dit toe aan betroubare mense wat ander ook sal kan leer. En volhard in dit bring saam lyding. Dit vat intentionaliteit, dit vat deernis, dit vat beplanning. Als wat ons gekyk het in hierdie laaste paar maande. En dan het Marie vir ons laasweek gepreek oor verse 8 tot 10, waar Paulus sê, onthou Jesus Christus, opgewek uit die dood, afstammeling van Dawid, soos verkondig in my evangelie. En hy sê, ek is dalk gebind, maar die woord van God is nie gebind, en ek lei al hierdie verdiering, en ek gaan deur al hierdie goeders vir die uitverkorene, sodat hulle ook gered kan word, en deel kan hê in die ewige heerlikheid. En hy is besig om vir Timoteus te bemoedig. En dan kom hy nou op hierdie punt, waar nou hierdie stellings gaan maak, hierdie betroubare stelling, wat ons 5 keer sien in die pastorale briewe, en net in die pastorale briewe. En wat hy doen is amper soos Jesus wat sê, waarlik, waarlik, ek sê vir julle, hy sê, fokus hierso, let gou hierop, hier is 'n kernwaarheid, waarop ons moet fokus. As ons hierdie reg verstaan, dan motiveer dit ons. So kom ons lees lekker saam deur dit, en kyk wat ons kan leer. Ek gaan vir ons van vers 8 af lees, net om so 'n bietjie konteks by te sit, maar ons gaan fokus op vers 11 tot 13. So kom ons lees saam. 2 Timoteus 2 van vers 8 tot 13. Onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dode opgewek is, volgens my evangelie. Waarin ek verdrukking lei tot die boeie toe, soos 'n kwaaddoener, maar die woord van God is nie gebonde nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is kan verkry met die ewige heerlikheid. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Sterk woorde. Ek wil vir ons weer daai laaste 3 verse lees. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons hom verdra, sal ons ook met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Party van daai woorde maak ons baie bly en dit klink baie mooi en dan is ons so twee verse daarso wat ons so 'n bietjie skit. Dit klink so 'n bietjie swaar, klink so 'n bietjie ernstig. Maar belangrik dat ons dit in konteks verstaan. En as jy in jou Bybels kyk, sien jy ook sien is so half geskryf in hom soos 'n gedig of soos 'n lied. En in dit in kry ons ook 'n bietjie insig in dit wat die vroeë kerk gesing het, hoe hulle lofprysing gegaan het, die waarhede wat hulle verklaar het. Liedere wat nie noodwendig gaan oor wat mens gelukkig of lekker laat voel nie, maar waarhede wat God sy heiligheid en wie hy is oplig. En in hierdie paar verse sien ons kernwaarhede van die evangelie en die effek van die evangelie. En belangrik dat ons dit reg verstaan. So kom ons kyk na die eerste een en werklike deur om vers vir vers. Vers 11. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. En Paulus is nie besig om hierso vir Timoteus te sê, hy Timoteus, al moet jy doodgaan vir die evangelie, moenie worry nie, jy sal saam met hom lewe nie. Hy is besig om hierso iets van die evangelie uit te beeld. Hy is besig om hierso vir Timoteus te herinner wat verlossing beteken, wat die evangelie is. Sien, dit sê nie as ons vir hom sal sterf, sal ons saam hom lewe nie. Dis in die verlede tyd geskryf. As ons met hom gesterf het, sal ons ook saam hom lewe. Paulus skryf hierso van iets wat gebeur het. Nie van iets wat gaan gebeur nie. En hy verwys na redding toe, verlossing, die wedergeboorte. Dit wat in Timoteus se lewe plaasgevind het, toe hy sy geloof in Jesus geplaas het. En hy is besig om vir Timoteus te herinner dat verlossing beteken nie dat ons het uit die hemel uitgeval en dit wat Jesus kom doen het is net om ons terug in die hemel eendag te kry nie. Hy sê nie, Timoteus, onthou, die kernprobleem van die evangelie, die kernprobleem van die mens, is dat daar scheiding gekom tussen ons en God. Die probleem om ons, is nie noodwendig die ongeregtigheid van die mens nie, is nie die kernprobleem nie. Dis nie dat mense doodmaak, moor nie, dis nie dat mense steel nie, dis nie dat mense oneerlik is nie, dis die effek van die probleem. Dis die uitvloei van die probleem. En die kernprobleem is dat mens is geskei van God. Mens lewe nie meer saam God nie. As ons terug gaan na die tuin van Eden toe en ons kyk na hoe God ons geskep het, hoe hy ons gemaak het, is dit in verhouding met God, vir verhouding met God. Ons is gemaak in die teenwoordigheid van God, vir die teenwoordigheid van God. En die probleem wat ingekom het toe, sonde gebeur is, daar's 'n skeiding tussen mens en God. Hulle is buitekant die tuin gesit, ons woning is nie meer met God nie. En die hele skrif is hierdie verhaal van hoe God weer 'n weg maak, sodat ons eendag saam met hom kan wees. En die laaste hoofstukke is dat God weer by ons is. Hy by ons en ons by hom. En Paulus skryf vir Timoteus en hy lig hierdie waarheid uit. Dat as ons gesterf het saam met hom, met ander woorde, Christus het gesterf vir ons en ons het saam met hom gesterf. En die dood wat ons gesterf het is vir onsself en vir sonde. Ons is dood vir self, dood vir sonde, lewendig vir God. Ons lewe nou saam met hom. Met ander woorde, om dit op 'n ander manier te sê, dis dieselfde manier om iets uit te druk wat Jesus gesê het in Matteus 16 vers 24 en 25. En Jesus skryf en hy sê die volgende, is ook op die bord. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Sterf tot self. My begeertes, my plan, my ambisie, ek sterf tot dit. En ek volg Jesus. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. En dieselfde ding lees ons ook in Romeine 6, wat praat van die doop. En party teoloë sê dat hulle dink hierdie woord wat Paulus hierso sê is 'n betroubare woord, is ook wat die vroeë kerk gebruik het by 'n doopseremonie. Wanneer mense gedoop was, het hulle daai ding gebely, dit geverklaar. Want dit is wat die doop beteken, ons wat sterf saam met Jesus. Ons wat opgewek word saam met hom en weer loop in 'n nuwe lewe. Gaan lees dit in Romeine 6. Hoe kan ons wat gesterf het tot die sonde langer daarin lewe? Weet jy nie dat ons wat in sy dood ingedoop is, het opgestaan tot die nuwe lewe nie? Ons het gesterf tot sonde. En hy sê, as ons saam met hom gesterf het, sal ons dan saam met hom lewe. En die dood wat Jesus gesterf het, het hy gesterf tot sonde en die lewe wat hy leef, lewe hy tot God. So ons moet ook sê, ons is dood vir die sonde en lewendig tot God. So ons het gesterf tot self, gesterf tot sonde en ons lewe nou vir God. En wat Paulus vir Timoteus probeer aan herinner, is dat die wêreld wil kom en hulle wil vir jou sê om op 'n sekere manier te lewe en nie vir Jesus te staan en dat dit jou sekere goeders gaan kos. Maar wat ek vir jou vandag wil sê, Timoteus, is dat dit wat die wêreld beloof, is nie lewe nie. En ons trap in daai selfde struik. Ons sukkel om te sterf tot self, sterf tot sonde, want die wêreld sê, daar's lewe daarin. Moenie vir Jesus lewe in die lewe vir self. Nog 'n bietjie roem, nog 'n bietjie rykdom. Nog 'n bietjie meer geld. Nog 'n bietjie meer sekuriteit. En dan wil die wêreld vir ons lewe, maar as jy al hierdie goeders het en as jy al hierdie besittings het en vir jouself lewe en vir jouself wil sorg en vertroue in jouself plaas, dit gaan 'n vrede bring. Dit gaan 'n sekerheid bring. Maar dan sien ons die belofte van die wêreld het die teenoorgestelde effek. Hoe meer ek probeer kry, hoe meer angstig raak ek oor dit wat ek self moet behou. Hoe meer depressief raak het, maar hierdie ding wat lewe beloof, het nie lewe in nie. En Timoteus is besig om hierso vir, Paulus is besig om vir Timoteus te herinner daaraan. Die wêreld sê, staan terug, moenie die evangelie verkondig nie, hierdie mense gaan ons vervolg, dit gaan ons ietsie kos as ons daar buite vir Jesus lewe, as jy by jou werksplek vir Jesus lewe. As jy Christus verkondig en staan vir wat reg is, het gaan jou dalk 'n salaris kos, het gaan jou dalk 'n verhoging kos, het gaan jou dalk jou werk kos, van jou dalk 'n vriendskap kos. En wil ons daarin vashou, want ons dink daarin is lewe, dan sê Jesus, nee, as jy daarin wil vashou, sal jy lewe verloor. Ewig eendag ja, ons sal nie saam Jesus wees nie. Maar tydelik ook. Daar's nie lewe in dit nie. Jesus is in, lewe is in Jesus alleen. Lewe is in Jesus alleen. Dit hou nie lewe en nie. A.W. Tozer skryf en hy sê dat die mens het nie meer vrede in sy hart nie, want God is nie meer koning van sy hart nie. Dis die probleem. En Paulus skryf vir Timoteus, sterf tot die dinge van die wêreld, lewe saam met Jesus, want in hom is daar lewe. En dit vat ons na die eerste punt toe vanoggend. As ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. En dis wat so halve manier om vir onsself te vra volgend, maar het ons saam met hom gesterf? Het ons gesterf tot self, gesterf tot sonde, is ons besig om saam met Jesus te lewe? Jesus sê in Johannes 10 vers 10, dat ek het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed. En dan is die vraag wat ons vir onsself moet vra, as Jesus gekom het om lewe te gee, voel dit volgend asof jy werklik lewe? As jy terugkyk na die laaste ruk van jou lewe, en ons meer het teenoor die vrug wat Jesus sê, disipel wat hom volg sal dra, vrede, vreugde, blydskap, sagmoedigheid, geduld, liefde. En hierdie goeder wat uit ons lewe uit moet vloei, 'n volheid, wat nie afhanklik is van ons omstandighede om ons nie, maar van die God wat ons dien, is ons besig om te lewe. Het ons gesterf tot self, of is ons nog steeds besig om aan lewe vas te klou? 'N valse idee daarvan, wat die wêreld vir ons beloof. As Jesus gekom het om lewe te gee, voel dit vanoggend asof jy lewe. En moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie dat as ons Jesus volg, gaan ons altyd lekker voel nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar daar gaan lewe in ons wees, daar gaan 'n vreugde in ons wees, daar gaan 'n vrede in ons wees. Want ons is nou besig om saam met Jesus te lewe. Dis nie iets waarvoor ons hoef te wag eendag nie. Ons lees in 2 Korintiërs 5 van vers 14, dan sê dit die liefde van Christus dring ons, want ons het tot die besef gekom dat een vir almal gesterf het en daarom het almal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self sal lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en weer opgestaan het. Dis die kern van die evangelie. Lewe saam God, lewe vir God. Nie meer vir myself nie, maar vir hom. En baie keer het ons hierdie miskonsep in die kerk, dat ons kan op 'n Sondag Jesus bely, maar van Maandag tot Saterdag vir onsself lewe. En die skrif sê nee, dan het ons nooit die evangelie werklik toegepas in ons lewe nie. Want in elke area van lewe moet ek myself nou vra, hoe het God my gemaak? Hoe het sonde dit kom beskadig? Hoe het Jesus dit kom herstel? En dan leef ons met die hoop dat eendag gaan dit perfek wees as Jesus terugkom. Maar in elke area van lewe moet ek vir myself vra, hoe lyk hierdie lewe nou saam met Jesus? Want alles wat ek doen is vir hom, saam met hom. En in dit is daar lewe. Soos wat Paulus in die begin van hierdie brief skryf, een apostel van Christus Jesus in ooreenstemming met die lewe wat in Christus Jesus is. Daar is lewe in hom. En ons lewe nie meer vir onsself nie, maar ons lewe vir hom. Sien die kern van Sondag as ons teruggaan na die tuin van Eden toe, is het God wat vir hulle sê, moenie van die boom van die kennis van goed en kwaad eet nie. En dan eet hulle daarvan, in Genesis 3:23, en lees ons op 24, sorry, dan sê dit, en kyk, die mens het soos een van ons geword, hulle ken nou goed en kwaad. Met ander woorde, ons het nie die vermoë gehad om te onderskei tussen goed en kwaad voor die sondeval nie. So die lewe gewerk. God sê, mens doen, so eenvoudig soos dit. God sê, ons doen. God sê, ons doen. Hoekom? Want hy is God. En ons is nie. En nou kom sonde in die wereld en nou is die kennis van goed en kwaad daar so. En hoe lyk die kern van sonde? Ek wil self besluit. Ek sal self besluit. Ek sien God sê dit in sy woord, maar ek gaan eers een bykie opweeg, en eers een bykie kyk of dit regtig so is en regtig goed vir my gaan wees en of ek regtig dink dit gaan lewe vir my inhou. En maak jy saak of ons, wat ons dan besluit nie, ons lewe dan vir onsself en nie vir God nie. En die vraag wat ons volgend vir onsself wil vraag is, het ons saam om gesterwe, want as ons het, sal ons ook saam met hom lewe. Is ons besig om saam met God te lewe. En dan gaan ons na die tweede stuk toe, vers 12. My eerste stuk van vers 12, dan sê dit, as ons verdra, sal ons saam met hom regeer. Engels sê, if we endure with him, we will also reign with him. Nou hier kom dit nou by weerstand bied, teen verdrukking, weerstand bied, teen leiding wat gaan kom as gevolg van die evangelie. En hierso moet ons ook besef dat daar is ons baie keer leiding wat ons kan toekom omdat ons die verkeerde besluit te maak. En baie keer in ons lewe moet ons onderskei tussen dit wat ons self veroorsaak het in ons lewe en dit wat kom as gevolg van die evangelie. Sê hulle met my volgend. Baie keer is al slegte besluite wat ons maak, of slegte financiële besluite wat ons maak, en nou lei ons bykie swaar onder hierdie financiële druk, maar dis nie God wat nou kom en ons beproef en toets, sodat ons karakter kan bou nie, dis net ons, wat nie slim besluite gemaak het, as dit kom by finansies nie, sê hulle met my. En dan is al ander kere wat ons opstaan vir die evangelie, en ons verkondig die woord van God, of ons staan op by die werk vir dit wat reg is. En nou ewerskielik kom daar bykie verdrukking ons kant, en ons is nie meer die gunsteling mense daar nie. En nou kost dit onsekere goeders. En hierso weer eens in die lig van Paulus wat vir Timoteus wil aanmoedig om aan te hou. Sy onthou, as ons verdra, sal ons saam om regeer. Met ander woorde, daar is ons een belofte vir die lewe wat kom. Daar is een belofte vir die lewe wat kom. En dis al tweevoudig, nou en dan. Die belofte van die evangelie en leiding is nou en dan. Romeine 8:28, vers wat allemaal ken. Of meeste mense goed ken. Maar God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het. Weet al die vers gehoor. En wat Paulus vir Timoteus wil herinner is, enige lyding wat jy nou deurgaan, enige pyn wat jy nou verdier, daar is een doel achter dit. God sal nie toelaat dat jy vir nie daar deurgaan nie. Hy is nou besig om iets in jou te bewerkstellig. Dat God self deur sonde, deur lyding, deur pyn om ons, iets goeds binnen ons kweek. Sodat daar karakter gebou kan word. En ons sien dit nie altyd nie. Dadelik nie. Maar God weet waarmee hy besig is. En dis die een ding wat Paulus sê. Daar is geen pyn sonder het doel nie. Daar is geen lyding wat nie iets binnen ons kweek nou nie. Maar God weet wat hy doen. En dan sê hy ook vir Timoteus, maar weet ook in die lewe wat kom, sal daar beloning wees vir dit wat jy nou verdier, en jy sal nie eers eendag as jy daar sal kom, dit die moeite ag, om dit te vergelyk met dit waardeur jy nou gegaan het nie. Kyk wat skryf Paulus vir die mens in 2 Korintiërs, hoofstuk 4 vers 16-18, dan sê hy, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. Jy sien, die wêreld wil vir jou kom leer om te werk en al jou energie en al jou moeite te spandeer op dit wat ons kan voel en sien. En Skrif sê, dis tydelik. Vuur maak hout. Dit gaan alles brand eendag. Hou op dier, vuur maak hout by mekaar maak, maar staan, lei verdrukking vir dier, vir God. Want dit is besig om vir ons 'n gewig van heerlikheid voor te berei. Wat ons nie gaan vergelyk as ons daar kom nie. Die goed wat jy nou deur gaan, die leiding wat jy moet verduur, jy gaan nie eers daaraan dink, sê Paulus, as jy in die hemel eendag kom en sien wat God vir jou daar het nie. Om saam met hom te regeer. En te verstaan dat baie mense het hierdie idee van hemel, dat ons eendag op die wolkies gaan dryf en heel dag liedjies gaan sing, maar dis nie wat daar gaan gebeur nie. Daar's nasies, daar's 'n aarde, daar's werk, daar's mense wat take gaan hê. En party meer so as ander, en party meer verantwoordelikheid as ander. En dit alles hang af oor hoe ons leiding verdra vir Jesus Christus. En as ons verdra, sal ons saam om regeer. Maar hy sal ons beloon vir daai werk wat hy in en deur ons doen, hierso op die aarde. Besef ons dit vandag. En wat is die bepalende faktor hierso? Daai woordjie omdat in vers 18, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie. Ons het ons perspektief geskuif soos wat Maria laasweek gedeel het. Onthou Jesus Christus opgewek uit die dood. Wat Paulus aan Timoteus skryf. Waarop fokus jy? Wat is die visie? 'N ewige ding wat ons najag, nie net tydelik nie. Maar ons let op die onsigbare. Soos Abraham, en skryf die skrywer van Hebreërs, hoekom het hy gedoen wat hy gedoen het? Want hy het gesoek vir die stad wat nie tydelik is nie. Wie so ontwerper en se bouer God was, die hemel wat gaan kom, want daar wil ons bly. En dan lewe party vir ons vir hierdie lewe en ons gaan gemaklik deur die lewe en ons gee goed op wat eintlik belangrik is. Sodat ons hier in 'n oulike huis kan bly en hier in 'n oulike kar kan ry en hier op oulike vakansies kan gaan, maar dan sê Skrif, lig jou visie. Moenie vaskyk teen dit wat tydelik is nie. Kyk na dit wat ewig is. Ons doel is nie om te kyk hoe gemaklik ons hier kan wees nie. Maar hoeveel ons nou kan verrig sodat ons in die hemel saam Christus kan regeer, sodat ons saam hom kan leef. Amen. Vat ons na die tweede punt toe volgend. As ons verdra, sal ons saam hom regeer. En weer eens is die vraag volgend, waar is ons fokus? Op dit wat sigbaar is of dit wat onsigbaar is? Nou maak het een bykie meer sin as die Skrif sê, ons moet onsself verblij as leiding en swaartye kom. Ek weet nie wie het al dit gelees, en lees hier daar in Jakobus en so, en dan sê soos, of ek weet hom nie of ek myself sal verblij as moeilike tye kom, as toetse kom nie. En die skrywer sê, want jy moet kyk en sê, yes, hier kom nog die hemelse beloning. Jesus wil nou kom karakter bou en hy wil dan beloon. Hierdie is 'n great ding wat nou gebeur. Dan kyk jy na jou maatjie om jou wat deur 'n rustige tyd gaan en sê, Jesus, maat, ek gaan nou in die hemel iets hê wat jy nie het nie. Koffiemasjien of 'n ding, double garage, wie weet. Maar ons kyk vir dan, ons lewe vir dan. En dan verbly ons onsself hier en nou. En soos wat Maria ook laasweek gedeel het, Paulus wat sê, hy lei als vir die uitverkorenes, vir die verkieste nasie van God, onder wie hy lei, sodat hulle ook gered kan word. Selfs die mense wat ons verdruk en onderdruk, selfs die mense wat ons laat lei, lei ons op so 'n manier, sodat hulle tot redding kan kom, sodat hulle die waarde van Christus in ons kan sien, soos wat ons lei vir hom. Jy sien, die wonderlike nuus van die evangelie is nie dat Christus deelkom het in ons leiding nie, maar dat ons die geleentheid het om deel te hê in sy leiding. Skrif skryf, deel in die leiding van Christus. Hy het vir ons gelei, ons koning het vir ons kom doodgaan, sodat ons saam met hom kan lewe, en dis 'n voorreg as ons ook vir hom kan lei. Soos wat het sê in Handelinge 4, as die apostels gevang word, en hulle word geslaan, omdat hulle die naam van Jesus verkondig het, dan gaan hulle daar verblij, en hulle verheug en verblij hulle self, dat hulle waardig was om te lei vir die naam van Jesus. En weer eens, ons moet die mentaliteit skuif ondergaan, ons moet ons gedagtes vernuwe, sodat ons anders kan dink, sodat ons anders kan leef. Want ons hele lewe lank word ons geleer, ons moet lewe vir sekuriteit en vir nou, bou jou eie huis, maak seker jy kyk na jouself. skrif kom, leer ons ietsie anders. En baie belangrik dat ons dit verstaan, hoekom, want as ons nie reg kry nie, is daar nagevolge. Kyk wat sê die volgende gedeelte van vers 12. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Dit is sterkstelling. Dit is 'n ongemaklike stukkie skrif. Nou nie een wat jy gereeld op Facebook of iemand se WhatsApp status sal sien nie. Maar dis die waarheid van skrif. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. En wat Paulus besig is om vir Timoteus te sê, is Timoteus besef, hierso my vriend, dat een van twee goeders is besig om te gebeur. Vers 1 in hierdie selfde hoofstuk het vir ons gesê, wees sterk deur die genade wat aan Jesus Christus is. Ons is of besig om sterk te word deur die genade wat in Jesus is, en ons is besig om aan te hou groei, aan te hou verdra, aan te hou verduur, of ons is besig om agteruit te beweeg. Maar daar is nie 'n middel nie. Daar is nie 'n middel nie. Daar is nie 'n passiewe grys area nie. Daar is nie 'n daai wat in Jesus glo maar nie opstaan vir hom nie. En daai wat in Jesus glo maar ook opstaan vir hom nie. Daar is nie daai grys area nie. Ons is of besig om van ons geloof te laat gaan en agteruit te beweeg soos wat ons Jesus meer en meer begin verloon. Of ons is besig om sterk te word deur genade soos wat ons meer en meer besig is om Jesus te volg. En wat Paulus besig is om vir Timoteus hierso aan te herinner is, daai bietjie vrees wat jy ondervind, daai bietjie wat jy terugtrek, daai bietjie skaam wat jy ervaar, moenie laat dit groei nie. Want die effek van dit, as ons dit laat groei, is ernstig. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Matteus 10 vers 33, en skryf Jesus, moenie bang wees vir die wat net die liggaam kan doodmaak. Maar nie die siel nie, maar vrees hom wat liggaam en siel in die hel kan werp. Dan, dis vers 26, vers 33, dan sê hy, wie ook al my voor mens verloon, sal ek ook een dag voor my Vader in die hemel verloon. En weer eens, hierteen moet ons waak, want die moderne idee van God, wat ons kultuur vir ons probeer skep, is dat God is 'n God van liefde, en hy sal my net allemaal verdra. Dis ok as jy hom verloon, dis ok as jy nie vir hom leef nie, hy sal maar net allemaal eendag in die hemel laat ingaan, maar dit is toch 'n God van liefde. En Paulus herinner ons hierso, dis nie waar nie, hierdie is 'n betroubare stelling. As jy hom verloon, sal hy jou verloon. En wat belangrik is vir ons vandag is, dat ons lewe in 'n traditionele Christen kultuur. En dit beteken dat die meerderheid van mense sal bely met hulle mond, dat hulle Christus volg, maar ons dade sal iets anders sê. En omdat ons in hierdie kultuur lewe, kos dit ons nie altyd iets, of is ons nie altyd bewus daarvan, van wat het beteken om werklik Christus te volg, vir hom te lewe nie. En dan dink ons, omdat ons met ons monde bely dat ons Christen is, en dat ons in Jesus glo dit genoeg is, maar kyk wat sê Titus 1 vers 16 vir ons. Hy skryf en hy sê, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke. Omdat hulle gruwelik en ongehoorsam is, en ongeskik vir elke goeie werk. Die Grieksen is nie omdat hulle gruwelik en ongehoorsam is nie, net hulle is gruwelik en ongehoorsam en hulle is ook ongeskik vir elke goeie werk. Maar as mense wat hom bely, ek ken God, maar deur die werke hom verloon, en die vraag wat ons onsself vanoggend moet vra is, is as ek net die manier waarop ek lewe, wat ek besig is van maandag tot saterdag, as ek net dit daar buite sit, en ek vra vir iemand wat my nie ken, kyk na dit, wat sê hierdie vir jou? Getuig dit van iemand wat vir God leef. Getuig dit vir iemand wat dood is tot self, dood is tot sonde, maar lewendig is tot God. Herman het laas jaar 'n preek gedoen en hy het die volgende vraag gevra, lyk ons lewe anders as die goddelose? Lyk ons lewe anders as die goddelose? Want ons kan God bely met ons woorde, maar ons kan hom verloon deur ons werke. En dit gebeur maklik en dit gebeur gereeld. Iemand vertel 'n onvanpaste grapje of manne by die werk praat oor vrouens op 'n onvanpaste manier en ons gesels saam of ons lag saam. En as ons besig om ons Skepper te verloon deur ons werke. Van maandag tot saterdag lewe ek vir self en ek kyk hoeveel geld ek by mekaar kan maak sodat ek kan bly waar ek wil bly, doen wat ek wil doen, ry wat ek wil ry, eet wat ek wil eet. En dan op Sondag en bely ons Jesus. En weer eens 'n sterk 'n ongemaklike waarheid, maar 'n waarheid waarmee ons gekonfronteer moet word, nie te min. Hier is dit hier voor ons. Onthou in die eerste boek skryf Paulus vir Timoteus in hoofstuk 4 vers 1, die skrif sê uitdruklik dat in later dae gaan sommige afvallig word van die geloof. Hebreërs 5 waarsku ons van die afvalligheid wat gaan gebeur in die laaste dae. Dan skryf het vir die mense in die kerk, ons wil vir julle baie sê, maar julle is traag om te hoor. Vanweë die tyd moet julle al onderstel wees om vir ander onderrig te gee in die geloof, maar julle het self weer nodig dat iemand julle die basiese beginsels van die woord van God leer. Julle kort melk, nie vaste kos nie. Julle is nog babas in die geloof. Nou, weer eens moet ons vir onsself die vraag, vir ons dit ook waar van ons. Vanweë die tyd, hoe lank sê ons al ons volg Jesus? Is ons al veronderstel om onderrig te kan gee in die geloof? Ons is al veronderstel om ander te kan verduidelik wat die evangelie is, om dit toe te pas in ons lewe, om vir ander te kan verkondig. Hoekom? Want ons is of besig om te sterf saam met hom en te leef saam met hom, te verdra saam met hom, sodat ons kan verduur saam met hom, of ons is besig om hom meer en meer te verloon. Daar's nie 'n grys area nie. Dis een van die twee. Of ons groei, of ons beweeg agteruit. En weer eens moet ons vir onsself die vraag vra, maar waar is ons vandag? Waar is ons vandag? Vat ons na die derde punt toe. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. En ons gaan nou by die goeie nuus uitkom. Goeie en slegte nuus, moet ek bysê, vers 13. Hoe hy eindig. In vers 13 sê as volg, as ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. In die Grieks is daar die woordjie want, na hy bly getrou. Die rede hoekom hy getrou bly is want, daar is die rede, hy kan homself nie verloon nie. Dis die rede hoekom hy getrou bly. En is baie belangrik dat ons hierdie vers reg verstaan vanoggend, want hierdie vers was al uit konteks uitgebruik om mense se gewete te sis. Wat het nie kan beteken vanoggend, en dit moet ons besef, net in lig van die laaste vers wat ons nou net gelees het, is dat Paulus is nie nou besig om vir Timoteus te sê, ach Timoteus, weet jy, as jy ongetrou bly, hy sal getrou bly. Hy sal jou in elk geval vergewe, hy sal in elk geval in die hemel enig inlaat, hy sal in elk geval, laat ons allemaal uit samenleven, dit kan nie wees wat hierdie vers beteken, jy sal met my. Dis die teenoorgestelde van wat die vorige vers nog net gesê het. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Dit kan nie wees dat Paulus nou maar net sê, ach weet jy wat Timoteus, as jy net aanhou in hierdie ontrouheid en jy staan nie op wat reg is nie en jy lei nie verdrukking nie en jy volg nie Jesus met geloof in jou nie, dis ok, hy bly getrou. Kan nie wees wat hierdie stuk skrif sê nie. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Sommige sê nie, hierdie praat net van een tydelike gebrek in geloof in party christene se lewe, en dis ok as ons tydelik nou en dan struikel, God sal getrou bly en hy sal in die werk in ons doen, maar hierdie is die teenwoordige tyd geskryf in die Grieks, as ons ontrou is, nie as ons nou en dan ontrou was nie, as ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. En wat hierdie skrif sê, Hoekom bly God getrou? Want hy kan homself nie verloon nie. Wat beteken dit? Dit beteken God bly wie hy is. Ons ontrouheid verander nie die karakter van God nie. Ons trouheid verander ook nie die karakter van God nie. Ons geloof verander nie die karakter van God nie. Die ongeloof in ons verander nie die karakter van God nie. Hy bly wie hy is. En omdat hy is wie hy is, moet hy verloon wie hom verloon. Hy bly getrou. Dit is seker, as jy hom verloon, sal hy jou verloon. Jesus sê, wie my voor mens verloon, sal ek eendag voor my Vader in hemel verloon. Hoekom? Want hy bly getrou in homself, 'n heilige, geregtige God kan nie toelaat, dat hy iemand vergewe en inlaat wat hom verloon het nie, wat nie geloof in hom geplaas het nie, wat nie hom gevolg het nie. Dit sal ongeregtigheid wees, aan Godse kant. En dit kan hy nie doen nie. As julle met my volgend, God bly getrou. Sien in vers 8 het Paulus geskryf, onthou Jesus Christus opgewek uit die dood. En ons gaan nou by die goeie nuus ook van dit uitkom, nie waar nie, hou vas. Maar daar's twee realiteite wat seker is omdat Jesus Christus uit die dood opgewek is. Een ongemaklike een en baie gemaklike een. In Handelinge 17 vers 30 gaan skryf Paulus vir die mense, of hom praat hy met die mense in Athene. En hy sê vir hulle, die tyd van onkunde het God oorsien. En hy beveel nou dat almal oorals bekeer, want hy het 'n dag bestem wat hy hierdie wêreld deur 'n man in geregtigheid sal oordeel. En daarvan het hy vir almal sekerheid gegee deur om uit die dood uit op te wek. Die feit dat Jesus Christus uit die dood uit opgewek is, maak oordeel seker. Daarvan het hy vir almal sekerheid gegee deur om uit die dood uit op te wek. Jesus Christus sal hierdie wêreld in geregtigheid oordeel. En die wat hom verloon, sal hy ook verloon. Hoekom? Want hy bly getrou aan homself. Maar omdat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, maak het ook ons geregtigheid seker, dat die wat in hom glo, sal hy saam met hom in die ewigheid invat eendag. Die wat saam hom gesterf het, sal saam hom lewe. Die wat saam hom verdra, sal saam hom reageer. Hoekom? Want hy bly waar in homself. Daai realiteit is ook nou seker. En wat ons ook moet besef hierso vanoggend is, dat omdat God bly wie hy is, solank as wat jy asemhaal, maak nie saak hoe lank jy hom nou al verloon het, of hoe lank jy al nou ontrou het nie, as jy nou terugdraai na hom toe, bly hy regverdig en getrou om jou te vergewe, en jou van alle ongeregtigheid te reinig. As jy aanhou verloon, sal hy jou verloon, maar as jy terugkeer, sal hy jou aanvaar. Hoekom? Want hy bly getrou aan homself. Heilige, almagtige God, toch 'n liefdevolle, genadige God. En al twee daai realiteite is waar. So hierdie is nie om ons gewese te sis en te sê, ons kan maar net aanhou in ontrouheid en aanhou in ongeloof nie. Daar sal 'n koste wees aan dit. Maar die waarheid is ook waar, dat God se goedheid lei ons tot bekering, dat hy bly wie hy is, en as ons vandag terugdraai, sal hy ons vergewe. Ons werke het nie ons initiële redding veroorsaak nie, en ons werke sal ook nie ons restaurasie veroorsaak nie. Maar God se genade en trouheid doen. Kyk wat skryf Paulus vir Simon. Simon Petrus, storie wat ons ook ken, as ons nou dink aan God wat sê, as ons hom verloon, sal hy ons verloon. Ek weet nie wie in wie se kop het Simon Petrus opgekom nie. Maar hy het mos Jesus verloon. Kyk wat lees ons hier in Lukas 22 vers 31 tot 33. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om jou se skoring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeer is, moet jy jou broers versterk. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met jouself in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord hom, ek sê vir jou Petrus, die haan sal vanaand nie kraai, voordat jy my 3 maal geloon het, dat jy my nie ken nie. Is dit nie mooi nie? Jesus wat vir Petrus sê, voordat hy die afspeel, Satan het gevra dat hy jou kan kry, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie gaan ophou nie. Jy gaan my nou verloon, jy gaan nou wegdraai. Jy gaan my in die steek laat wanneer ek jou die meeste nodig het. Maar ek het vir jou gebid. Hoekom? Want God bly getrou. Die feit dat Petrus hom 3 keer verloon, verander nie die karakter van God nie. En Petrus, ek wil hê jy moet weet, dat as jy weet tot jou sinne kom en jy draai terug, die werk waarvoor ek jou geroep het, gaan aan, versterk jou broers. Versterk jou broers. Ek weet jy gaan my nou verloon, ek weet jy gaan my nou verraai, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof sal aanhou. God se karakter bly dieselfde. Daar was nog een wat Jesus verloon het. Judas. Hy het nie teruggedraai nie. En vir hom is die oordeel seker. Hoekom? Want God bly getrou. Sê hulle met my volgend. Hierdie sis nie ons gewete en sê ons kan maar net aanhou in ongeloof en ontrouheid nie, maar dit gee vir ons baie, baie vrymoedigheid om tot God te nader. Dat selfs al was ek ontrou, selfs al het ek hom verloon, as ek nou na hom toe terugdraai, nie deur werke nie, maar nog steeds deur genade, is ek gered en weer gaan vaar. En vers 1 is nog steeds waar hierdie hoofstuk begin. Wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Dit gaan nie oor ons wat hard probeer nie. Maar dit gaan oor ons wat na Jesus toe gaan, saam met hom sterf, sodat hy vir ons die genade en die krag kan gee om aan te hou leef. Amen. Vat ons na die laaste punt toe volgend. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. En ek wil vir ons afsluit met een vers in 1 Tessalonisense 5 vers 23 tot 24. Sê die volgende. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle geroep het, is getrou. Hy sal dit ook doen. Mag dit wees wat vanoggend vir ons uitstaan. Nie wettiese mentaliteit wat sê, Jesus, as ek aanhou, soos wat ek aanhou, en as ek aanhou om verloon, en as ek aanhou vir myself lewe, gaan daar oordeel wees eendag, en ek is bang vir die oordeel, en daarom gaan ek nou hard probeer, in my eie krag, om God tevrede te stel nie. Dit is nie die evangelie nie. Maar die besef dat in myself het ek dit nie. Daarom moes Jesus kom. En ek draai na die een toe wat vir my gelewe het, sodat ek saam met hom kan sterf, want wanneer ek sterf, dan sal ek my lewe vind. Wanneer ek na hom toe draai en sê, Here, ek sit my ambities neer, ek sit my trots neer. Ek kortie, dan kom genade sodat ek kan leef. Sien, vir die Afrikaner is die grootste probleem baie keer die erkenning dat ons genade nodig het. Ons het een pad na die Vader toe en dis deur die kruis, maar deur die kruis moet jy erken jy kort die kruis. In myself het ek dit nie, Here. As ek anders wat ek aanhou in my eie krag, dan gaan ek eendag voor u staan en nie gaan sê, ek ken jou nie. Maar daarom het Jesus gekom en vanoggend wil ek sê, Here, dat ek kort u. Ek wil sterk word deur die genade wat in Jesus Christus is, nie in my eie krag nie, nie deur die wet nie, maar deur die genade wat in Jesus Christus is. Ek gaan vir ons bid, dan gaan ek vir ons vra om na mekaar toe te draai. En daar is geen gebedspunte op die bord vandag nie. Ek wil hê ons moet self ondersoek instel. En die eenvoudige vraag vir hom, maar is ons besig om te verdra saam met Jesus? Is ons besig om te volhard? As Jesus kom lewe gee, het ek lewe? Of is ek dalk iemand wat God bely maar met my werke om verloon? En waar ook al ons is vandag, is die antwoord dieselfde. Draai na hom toe, sodat ons sterker word deur die genade wat in Jesus is. En saam met hom kan lewe. Nie net eendag nie, ja, dan volkome, maar nou in waarheid, saam met Jesus kan lewe. Amen. Ja, Here, dankie vir jy goedheid. Dankie dat jy hier is volgend, Vader. As ek hom sê vir jy dankie, Here, vir ongemaklike waarhede in die woord, Vader. Soos wat die skrif sal sê, Here, in Hebreërs, dat ons nie die dissipline van jy veracht nie, Here, maar jy kom disciplineer die kinders wie jy lief het, Vader. Maar die wat gelaat word sonder discipline, is nie ware kinders nie. En vanoggend, Here, kom vra ons, Vader, dat U ons sal kom help, en Heilige Gees, U ons sal kom help om ondersoek in te stel. En te kyk, waar is ons vanoggend, Here? Vir wie lewe ons? Is ons nog besig om aan lewe vast te hou? Maar dan sê vir ons in liefde dat ons lewe sal verloor. Ewig een dag maar, selfs in realiteit nou, dis nie lewe nie, hou op vasthou aan 'n verkeerde idee van lewe. Daar is nie lewe, daar is nie vrede, daar is nie vreugde in dit nie. Maar dit wat die wêreld beloof, gaan jou angstig, depressief en leeg los. Kom drink van die water van lewe, kom eet van die brood van lewe wat werklik volmaak. In Jesus alleen is daar lewe. En vanoggend, Here, wil ek om bid vir elke hart, Here, wat swaar kry, Here. Wat weet, maar as ek die boodskap van die evangelie gaan verkondig by die werk, gaan hierdie die resultaat wees, of as ek met die persoon hierdie gaan gesels, of as ek by die werk opstaan vir hierdie waarheid, of as ek die ding uitlig by die werk wat nie reg is nie, dan gaan daar nagevolge wees. En dank, Here, dat ons in die oomblik, Here, kan wegkyk van die tydelike, die sigbare, en na die onsigbare kan kyk, die ewige Vader, en te weet, Vader, hierdie tydelike klein swaar kry, is besig om vir ons 'n groot gewig van heerlikheid voor te berei. En mag ons vir dit lewe, Here. Karakter nou en beloning dan. Maar dank, Here, dat 'n goeie God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. En dank, Here, dat omstandighede nie ons vreugde, ons vrede, die liefde in ons bepaal nie, maar die God wat ons dien doen. En ja, Here, ek kom bid, Vader, vir elke hart, Here, wat swaar voel op die oomblik. Maar ek merk, ek is eintlik besig om God te verloon, ek is eintlik besig om vir myself te lewe. Ek kan nie onthou van 'n laas ek die naam Jesus in 'n gesprek gebruik het nie. Ek kan nie onthou wanneer laas ek gebid het nie, ek weet nie waar my Bybel is nie. Ek weet nie met wat se vers was ek laaste besig nie. Dank, Here, dat ons ontrouheid verander nie, Here. Die karakter bly staan en solank as wat ons asem het, Here, as ons terugdraai na U toe, sal U vergewe. Sal U ons reinig van alle ongeregtigheid. Sal U ons sterk maak deur genade, sodat ons kan staan vir U. Maar ek kom bid, Here, dat ons nie hard sal probeer in ons eie krag. Maar dat ons sal besef, Here, dat daar is genade, want ons kort genade. In Jesus naam. Amen. Ons kan mekaar toe draai en lekker saam mekaar bid. Wat het vir jou uitgestaan vanoggend? En waar is ons as dit kom by Jesus volg? Is ons besig om te groei en sterk te word deur genade, of is ons besig om terug te duins oor vrees en die opinie van mense? As jy klaar gebid het, is jy welkom na agter 'n koppie koffie, 'n paar snacks saam ons te gryp en fellowship saam met ons te geniet. Maar lief vir julle, geniet die week en moenie deur hierdie tyd van gebed hardloop nie. Kom ons wees rustig.